Ni demokura ninnu bɔra nafolokun na min dana tigɛra lameriki wasabulon fɛ nka a dɔgɔyara kosɛbɛ jiginɛ kura nata ninnu kɔnɔna na min kan ka vote Ukraine tɔgɔ la ne a laɲini kɛlen bɛ Joe Biden fɛ ne y'a ɲɔngirila fɔlɔ ka sabu kɛ republikɛn wasaden dɔw ka ban ye a ma système IMA munition d'artillerie arme antichar ka fara munition de petit calibre kan bɛɛ de bɛ a kɔnɔna na Pentagone ani département d'état ka kunnafoni bataki ka lasili la layidu sin ye layidu di kɛ Volodymyr Zelensky ma Washington ka nin dɛmɛ ninnu dana tigɛli ninnu diliw la ka yaasa u be se ka Rusika dankari ninnu kunbɛ cogoya min na. L'Amérique ye Kiev ka maramafɛn dɛmɛ lasili kɛla belebeleba fɔlɔ ye. Dɔ bɔlen o dɛmɛ ninnu na i n'a fɔ a laɲini kɛlen bɛ cogoya min na républicain wasaden dɔw fɛ bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye Ukraine ma u ka jamana bayan fanfɛla a n'a kɔrɔnya fanfɛla minnu minɛlen don lahɔrɔnyali kɛlɛw la. N nalen bɛ nin cikan min ye ka na o d'i ma président o de ye ka a danatigɛ i ye k'a fɔ ko i tɛgɛ bɛ l'Amérique jamana bolo fo finibɔ ni nɛrɛbɔ wa a tɛna i tɛgɛ bila fiyewu fo ka taa fɔ ko min kɛra. Lloyd Austin ka fɔ la ani Ukraine jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Ukraine tintilen bɛ a yɛrɛ kan kosɛbɛ. L'Amérique ani nazaralakaw ka dɛmɛ nin toli la senna garantiw sɔrɔ. K'a sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kan dɔw bɛ kan ka wuli ka a yira k'a fɔ ko ka dansigi kɛ dɛmɛ ninnu na. San fila fitinɛ wulilen kɔfɛ. Fan dɔ fɛ duniya dɛmɛkɛlakulu olu ɲɛ bilalen bɛ Banisirala ani Amasu cɛla fitinɛ bilenba in na. Dɛmɛ ninnu dɔgɔyali jɔyɔrɔba de bɛ Kiev la.